Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Toshkentda 7 yoshli qizaloqqa tegajog'lik qilgan shaxs 18 yilga qamaldi. Turkiyadagi zilziladan jabr ko'rganlarning O'zbekiston bo'ylab sayohati tashkil etilmoqda. Ilhom Aliyev Tog'li Qorabog'da bir sutka ichida o'z maqsadiga erishgani va suverenitet qayta tiklanganini bildirdi. Tog'li Qorabog'da Rossiya harbiylariga o'q otildi. Qurbonlar bor. Qozog'istonda ilk bor xorijiy agentlar ro'yxati tuzildi. Tojikistonda askarlarning boshiga qoni bodom so'zini tarashlagan serjant 5 yilga qamaldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'zbekiston vaqti bilan sana almashgan soatda 20 sentyabrning 1-soatida prezident Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining oliy darajadagi haftaligining 1-yalpi majlisida nutq so'zladi. Prezident nimalar dedi-yu, nimalar nutqdan tashqarida qoldi? BMT minbaridan qilingan nutq kuni O'zbekiston prezidenti Markaziy Osiyo plus AQSh C5 plus 1 uchrashuvida qatnashdi. 2015-yil Samarqandda boshlangan bu format O'zbekistonga nima beradi? O'zbekistonga bog'liq Nyu-Yorkda yuz bergan bu ikki voqeani sharhlab bersin uchun shu kunda Nyu-Yorkda bo'lib turgan yozuvchi Jahongir Muhammad hamda Vashingtondan siyosatshunos Rafael Sattorovlarni ko'rsatuvga taklif qildim. Assalomu alaykum.
Aleykum assalom.
Rafael, kechagi kun 19-sentyabr voqealarga boy bo'ldi. Kecha Tog'li Qorabog'da vaziyat yana keskinlashib ketganini, shu kuni Ozarbayjon bu hududda harbiy harakatlarni boshlagani, Bokuning bayonotida amaliyotdan maqsad Tog'li Qorabog'da qaysi saviy tuzumni tiklash ekanligini informatsiya tariqasida tomoshabinga yetkazib qo'yish bilan cheklanmoqchiman. Bu mavzuga oid so'nggi yangilikdan biri bu, tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi rahbariyati jangovar harakatlarni to'xtatish va muzokara boshlash taklifi bilan Ozarbayjon rasmiylariga murojaat qildi. Ikkinchisi bu, Reutersning xabar qilishicha AQSh davlat kotibi Antoni Blinken yaqin 24 soat ichida Boku va Yerevan bilan vaziyatni izga solish yuzasidan so'zlashuvlar o'tkazadi. Bu ertalabki xabarlar edi. Hozirgina studiyaga kirib kelishimdan oldin paydo bo'lgan xabarga qaraganda Tog'li Qorabog'da o't otish to'xtatilgan va tan olinmagan Tog'li Qorabog' hududi rahbariyati hozir rasmiy Bokuning hamma shartlariga rozi bo'lib, o't otishni to'xtatishga qaror qilgan. BMTdagi voqealarga ko'chamiz. Kecha prezident Mirziyoyevdan oldin yana bir necha davlat rahbari nutq so'zladi. Ular orasida AQSh prezidenti Jo Bayden hamda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiylar ham bor. Rafael, oldin shu ikki prezidentning nutqlaridagi asosiy nuqtalar haqida aytib bersangiz, keyin O'zbekiston prezidentining nutqiga batafsilroq to'xtalishga harakat qilamiz. Demak, Bayden nima dedi-yu, Zelenskiy nima dedi?
Bayden va Zelenskiyni uchrash taraflari birinchi galda urush kim tomonidan to'xtatilmayotganligini ko'rsatdi, ya'ni bu Rossiyaning xohish va istagi ekanligini, bu Rossiyani bu urushni davom etishini xohlayotgan va yagona bu yerda aybdor Rossiya ekanligini va boz ustiga qaysir davlatni, ya'ni urush boshlagan davlatni tinchlantirish uchun qaysir boshqa bir davlatni hududiy yaxlitligini buzish yoki hududiy yaxlitligini hisobiga ta'minlash ertaga jahon hamjamiyati, umuman butun jahonda tartibsizlik yuzaga keltiradi. Ya'ni buni anglatadiki, boshqa davlatlar ham bir-biriga mana shunday hududiy yaxlitligini buzishga harakat qilishadi va mana shuni to'xtatish uchun bu urush nafaqat Ukrainaga qaratilgandek, qarshi qaratilgandek, balki jahondagi hamma mamlakatlarga, o'rta va kichik davlatlarga ham qarshi qaratilgandekini yana bir bor ta'kidlashdi. Chunki ko'pchilik o'ylashadiki, urush bu g'arb davlatlari tomonidan sponsorlik qilinyapti, ya'ni homiylikda qachonki homiyligi to'xtasagina bu urush to'xtashi mumkin yoki Putinni tushunish harakatiga, ya'ni Putin Feinsteinlarda hisobiga anglatadiki, bu yerda go'yoki Ukraina tarafi urush to'xtamaydi. Vaholanki bu yerda Putin ochiq oydin nafaqat Ukraina, balki boshqa davlatlar ham hududiy yaxlitligini buzishga harakat qilmoqda. Bu
tushunarli.
Davlatlarga ugroza ekanligini ikkita davlat rahbari tushuntirishdi. Mana eng uchinchi taraf.
Ayniqsa Zelenskiyning nutqi juda bir iliq qarshi olindi. Zelenskiy bir aniq tiniq mujdalar bilan murojaat qildi xalqaro hamjamiyatga. Bu alohida bir suhbat mavzui. Bugun esa Zelenskiydan ham muhimroq bayonot, muhim Zelenskiy o'zbekistonliklar uchun muhim bayonot, muhim nutq bor, Mirziyoyevning nutqi va ana o'sha nutqqa to'xtalish zarurati bor. Bosh assambleyaning kechagi majlisida Amerika Qo'shma Shtatlari, Ukraina, Vengriya, Turkmaniston va yana bir qator davlatlar rahbarlaridan so'ng O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham nutq so'zladi. Prezident nutqini O'zbekiston 24 kanali jonli efirda olib ko'rsatdi.
On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Shavkat Mirziyoyev.
Republika O'zbekiston y lo invito a dirigirse a esta asamblea.
Hurmatli rais janoblari, hurmatli bosh kotib janoblari, delegatsiya rahbarlari, xonimlar va janoblar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining bugungi sessiyasi xalqaro munosabatlar tizimida fundamental o'zgarishlar yuz berayotgan bir sharoitda bo'lib o'tmoqda.
O'zbekiston rahbari BMT minbaridan turib 25 daqiqa davomida qilgan nutqining umumiy mazmuni qanday bo'lishi to'g'risida davlat rahbari matbuot kotibi bir necha kun oldin mana bunday xabar bergan edi.
Prezidentimiz xalqaro hamjamiyatni nafaqat yurtimizdagi islohotlar jarayoni, inson huquqlari, ijtimoiy-siyosiy modernizatsiya sohalarida erishilgan natijalar bilan tanishtiradilar, balki ham mintaqaviy ham global ahamiyatga ega qator muhim tashabbuslarni ilgari surishi kutilmoqda.
Jahongir aka, sizda qanday taassurot qoldirdi prezidentning yuksak minbarda turib irod etgan nutqi? Hozircha umumiy fikringiz bilan cheklanib tursangiz, ba'zi detallarga keyin to'xtalamiz albatta.
Endi bilasizmi, o'zi umuman Birlashgan Millatlar Tashkilotida so'zga chiqadigan jamiki prezidentlar nutqi umumiy olganda bir xil qolipga tushadi. Ya'ni ular o'zlarini maqtaydilar, o'zlarini qilgan ishlarini maqtaydilar va bir ikkita umumiy taklif aytadilar. Nutqlar mana shundan iborat asosan. Lekin O'zbekistonniki ham mana hozir yildan yilga dunyoni oshga o'rgatishga qaratilgan bo'lib qolyapti. Sababi Mirziyoyevning oldingi nutqlarida ham, hozirgi nutqida ham takliflar falon masala bo'yicha, falon masala bo'yicha, mana bu masala bo'yicha O'zbekistonda konferensiya o'tkazaylik. Xotin-qizlar bo'yicha, keyin bu ob-havo haligi klimat bo'yicha, boshqalar bo'yicha, ya'ni oshiylik degan ma'nosiga to'g'ri kelyapti-da. Mana shu faqat endi bu yerda o'sha Erdo'g'onni chiqishini eshitdim. U har holda bugungi global masalalarni juda qattiq o'rtaga qo'ydi. Ammo qolganlar, men eshitganlarim hammasi mana shu qolipga qurilgan.
Rafael, siz Shavkat Mirziyoyevning nutqidan nima kutgandingiz, u nimani eshitdingiz?
Deyarli ko'p narsa kutganim yo'q edi. Chunki BMTga albatta ko'pchilik u yerdagi nutq e'lon qilishga emas, balki norasmiy uchrashuvda o'sha BMT assambleyasiga jamlangan vaqtda boshqa o'sha davlat rahbarlari bilan uchrashuvlarga ancha qaratilgan va bostiga bu samoreklama, samopiar ko'pchilik siyosatchilar uchun. Mirziyoyev ham shu qatori man kutgandimki yana shu avvalgidek qator masalalar, Afg'oniston masalalari, Orol masalasi, o'zini mamlakat ichida yuritayotgan islohotlari va yana punktlari ochiq o'yin avvaldan aniq edi, bir qandaydir original narsani yoki juda katta bir mo'jizani kutmagandim. Bo'lsa-da bu Mirziyoyevni o'zi ham va uni ma'muriyati ham BMT'deki mutfaktan kurak Biden bilan uchrashuv, ya'ni Biden bilan o'sha bo'lib o'tgan summit muhimroq edi va ana shunga katta e'tibor
qaratdi. Summit masalasiga albatta to'xtalamiz o'z navbati bilan, lekin mana ko'p narsa tutganim yo'q deyapsiz, lekin bilmadim, balki men uchun ana o'shanday muhim tuyulgandir, ba'zi muhim jihatlari bordek tuyulyapti. O'shalarni hozir eshitamiz, o'sha jihatlarni, o'sha nuqtalarni va ulardan paydo bo'lgan savollarni sizlarga bermoqchiman. Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida jahonda yuzaga kelgan umumiy vaziyatga baho bergan bo'ldi. Prezident jumladan bunday dedi:
jahon miqyosida ishonch inqirozi kuzatilmoqda. Global xavfsizlik institutlari faoliyatidagi muammolar va xalqaro huquq me'yorlaridan chekinish kuchaymoqda.
Shundan so'ng prezident O'zbekistonda amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohot, xalqaro hamjamiyat bilan birgalikda o'tkazilgan tadbirlar haqida aytib o'tdi. Jahongir aka, boyaroq men prezident matbuot kotibining xabarini keltirgandim. Unda Sherzod Asadov davlat rahbari BMTdagi nutqida islohotlar jarayoni, inson huquqlari, ijtimoiy siyosiy modernizatsiya sohalarida erishilgan natijalar bilan tanishtiradilar deyilgan. Keling, prezidentning inson huquqlari sohasida erishilgan yutuqlar haqida nima deganini eshitaylik.
Hurmatli summit ishtirokchilari, so'nggi yillarda O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha e'tiborga loyiq natijalarga erishdik. Mamlakatimizda majburiy va bolalar mehnati to'liq barham berildi. Bir asr mobaynida O'zbekistonda millionlab insonlar paxta terimiga majburiy ravishda jalb etib kelindi. Har yil sentyabr oyidan dekabrgacha aholining asosiy qismi o'qituvchi va shifokorlar, tadbirkor, ishchi va xizmatchilar, eng achinarlisi maktab o'quvchilari va talabalar paxta terimiga safarbar qilinar edi.
Prezident paxta terimida majburiy mehnatni bekor qilishga asosiy turtki bo'lgan omilni ham yashirib o'tirmadi.
Buning natijasida o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilingan. Mamlakat esa yillar davomida qaror ro'yxatlariga kiritilgan edi. Qat'iy irodamiz tufayli endi bularning barchasi o'tmishga aylandi. Xalqimiz paxta qulligidan butkul ozod bo'ldi.
Jahongir aka, prezident nutqini yozganlar ichki iste'mol uchun ketaveradigan paxta qulligi iborasi xalqaro doirada qanday eshitilishi mumkinligi to'g'risida o'ylab ko'rmaganga o'xshashadi. Hamali, lingvistik tahlilni bir chetga suramiz. E'tiboringizni boshqa narsaga qaratmoqchiman. Nazarimda prezident nutqining inson huquqlariga oid qismi eshitganimiz bilangina, ya'ni millat paxta qulligidan ozod qilingani bilangina cheklanib qolganday tuyuldi. Inson huquqlari sohasida prezident yana nimalar haqida gapirish kerak edi deb o'ylaysiz, Jahongir aka?
Bilasizmi, mana hozir suhbatimiz yozilayotgan vaqt bizning shu Birlashgan Millatlar tashkiloti binosini oldida o'tkazadigan namoyishga boradigan holatimizga to'g'ri keldi. Chunki bu agar prezident haqiqatdan ham to'g'ri gaplarni aytganda edi, haqiqatdan ham so'zi bilan ishi bir-biriga to'g'ri kelganda edi, bugun o'zbek demokratik jamoatchiligi namoyishga chiqmas edi. Mana biz hozir ko'pchilik bo'lib boryapmiz. O'zbekistonda inson huquqlari og'izda, ya'ni bu hikoyalarda juda ham yaxshi, chiroyli qilib chizib berishadi, rangini chiroyli qilib berishadi. Lekin amalda ko'ryapmiz, qanchadan qancha jurnalistlar, masalan shu Abduqodir Mo'minovdan boshlab turib, deylik blogerlar bu Jizzaxda, Sirdaryoda, boshqa viloyatlardagi blogerlarni hammasini sanash mumkin bugun, Dildora Boymurodovgacha. Hatto oddiy bir novvoy bitta yangi partiyaga a'zo bo'lganligi uchun 3.5 yilga qamalib ketdi-da O'zbekistonda. Mana sizga inson huquqlari, yoki bu siyosiy partiyalarga yo'l berilmayotgani, yoki deylik sudlar, boshqalar ochiq o'tmayotgani, ya'ni topshiriq bilan odamlarga juda uzoq muddatli jazolar berilayotgani, umuman qonunlar juda chiroyli, konstitutsiya juda chiroyli, amalda hammasi teskari bo'layapti-da. Mirziyoyev o'ylaydiki, men chiqib turib hozir bu yerda inson huquqlari bo'yicha juda ko'p ishlar qildik desak, dunyo ishonib qoladi deb o'ylaydi. Lekin dunyo bugun biladi
butun. Yo'q, shu juda ko'p ishlar qildik ham demayapti. Faqatgina shu ana o'sha majburiy paxta terimida kishilarni majburiy mehnatdan ozod qilingani haqida maqtanyapti, lekin u kishidan so'raydigan odam yo'q. Hukumatni o'zi majburlayotdi, endi o'zi bechor qilib yana maqtanadimi degan savolni ham birov berayotgani yo'q.
Va u yerda savol berishmaydi-da. U yerda savol berishmaydi.
Albatta, yo'q.
Amallagan kulib qo'yishadi. Chunki dunyoning odamlari o'sha mantiqni tushunishadi, qanday ekanligini bilishadi. O'zbekistonda o'sha bugunga qadar qanchalik paxta masalasi bu o'sha bular aytayotgan qullik darajasida ekanligini bilishadi va bugun ayni paytda 90 yoshli momo chiqib paxta terayotganini ham bilishadi.
Yo'q, yana o'sha majburiy mehnatga majburlash bo'layotgani to'g'risida o'sha hukumatni yuqori lavozimli amaldorlari buyruq berayotgani, majlislar o'tkazib buyruq berayotgani to'g'risida xabarlar kelyapti. Muxbirimiz alohida bu masalani o'rganyapti. Bugun erta alohida maxsus material ham e'lon qilinishi mumkin. Bir tomondan BMT minbaridan prezident o'sha boya aytganimdek paxta qulligi degan qullik degan iborani qo'rqmasdan ishlatyapti. Buni masalan agar ingliz tiliga tarjima qilinadigan bo'lsa, ingliz tiliga tarjima qilinadigan bo'lsa juda uyat so'z bo'ladi va prezidentni o'zi mamlakatni obro'sini tushirayotganday.
Albatta, dunyo jamoatchiligi biladi, prezidenti o'zi 13 yil bosh vazir bo'lgan, undan oldin hokim bo'lgan, demakki o'sha qullikni yuritgan odamni o'zi bugun prezident bo'lib o'tiribdi degan fikr ham bor.
Yo'q, ana o'sha slave so'zi juda og'ir so'z va shu so'z ishlatilganiga men hayron bo'ldim. Xo'p. Rafael, prezident matbuot kotibining boyaroq keltirganimiz xabarida Shavkat Mirziyoyev BMTdagi nutqida e'tibor bering. Ijtimoiy siyosiy modernizatsiya sohalarida erishilgan natijalar bilan tanishtiradilar deyilganiga e'tiboringizni qaratgandim. Ijtimoiy siyosiy modernizatsiya. Kechagi nutqda men shu haqda gap bo'lganini eshitganim yo'q. Agar konstitutsiyaning yangilanishi ijtimoiy siyosiy modernizatsiya deb atalayotgan bo'lsa, unda ha, shunday jarayon bo'lib o'tdi. Biroq ijtimoiy siyosiy modernizatsiya deyilganda men tushunadigan narsa tushunilsa, unda bunday jarayon boshlangani ham yo'q. Rafael, siz qanday tushunasiz ijtimoiy siyosiy modernizatsiyani?
Ijtimoiy siyosiy modernizatsiya bu birinchiganda fikr erkinligi, universitetlarning avtonomligi, ya'ni tadqiqotlar uchun tadqiqot faoliyati, akademik erkinliklar ta'minlanganligi, ustiga partiyalarni tuzish, partiyalarni tuzish faoliyati erkinlashtirilganligi, byurokratik cheklovlarni olib tashlanganligi, ijtimoiy guruhlarni, mustaqil kasaba uyushmalarini paydo bo'lgani bu ijtimoiy qandaydir modernizatsiya. Hukumatni nuqtai nazaridan bu ijtimoiy modernizatsiya albatta o'zlar bo'lib o'rayotgan qandaydir o'sha proyektlar, o'sha sammitdagi so'zlayotgan nutqlar yoki o'sha ijtimoiy reformalari amalda o'sha faoliyati nomaqbul ravishda yoki effektiv bo'lmagan qandaydir loyihalari ularni albatta xalqaro hamjamiyatga reklama qilib bo'lmaydi, chunki ularni o'zini o'sha qandaydir bir ijtimoiy sohadagi hech bo'lmasa siyosiy islohotlar albatta hali umuman boshlangani ham yo'q. Ijtimoiy sohadagi islohotlar ham mamlakatni ichida nafaqat xalqaro jamiyatda avvalo mamlakatni ichida kerakli natijaga erishmaganini yoki effektiv emasligini ko'rsatib turibdi. Buni jamiyat ham ko'rib turibdi. Shuning uchun albatta bu jarayon bo'lib sus fantom va uzoq tushunayotgan o'sha konstitutsiyaviy islohotlarni tushunishadi. Vaqolanki siz aytayotgandek hali boshlangan emas bunday jarayon.
Xo'p.
Na diskussiyalar bu haqda bor, na boshqa narsa.
Bu Ozod Nazar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida qilgan nutqining ba'zi nuqtalarini o'rganyapmiz. O'zbekiston Prezidenti o'z nutqida o'ta tashvishli bir jarayon haqida ham gap ochdi.
Keyingi 30 yilda
mintaqamizda havo harorati 1.5 gradusga ko'tarildi. Bu dunyodagi o'rtacha issiqdan 2 karra ko'pdir. Oqibatda muzliklar umumiy maydonining qariyb 3dan 1 qismi yo'qolib ketdi. Ushbu tendensiya saqlanib qolsa, yaqin 20 yilda mintaqamizdagi 2 yirik daryo, Amudaryo va Sirdaryo oqimi 15% qisqarishi mumkin. Jon boshiga suv bilan ta'minlash darajasi 25%, qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligi esa 40% kamayishi kutilmoqda.
Mana shunday dahshatli istiqbolni tasvirlab berdi prezident. Bu gapdan keyin mamlakat rahbariyati qishloq xo'jaligini isloh qilish, suv talab paxta maydonlarini kamaytirish yo'lida qilayotgan ishlari yetarlimi degan savol paydo bo'ladi va bu savolni berishim mumkin bo'lgan mutaxassis oramizda yo'q. Jahongir aka, sizdan boshqa narsani so'ramoqchiman. Kuni kecha Dushanbeda o'tgan yig'ilishda Shavkat Mirziyoyev Taliban hukumatı qurayotgan Qo'shtepa kanali masalasini ko'targan edi. Biroq kechagi nutqida bu masalani Mirziyoyev tilga olgani yo'q. Axir bu haqda BMTda gapirmasa yana qayerda gapirsin?
Albatta, aslida BMTda xuddi shu masalani ko'tarish kerak edi. Bu katta xalqaro masala. Butun nafaqat O'rta Osiyoning, balki O'rta Osiyoning atrofidagi o'sha mana hozir dunyoda klimat bo'yicha katta masalalar ketyapti, klimat bilan ham bog'liq masala. Qanchalik mana Orol dengizi hozir qumlari ko'tarilib, ob-havoni hamma yerda buzayotgan bo'lsa, ertaga bu qurg'oqchilik, ocharchilikka olib keladigan masala. Buni hozir BMTda, albatta BMTda ko'tarish kerak edi. Nima uchun bunday qilinmadi? Hayronman. Bu xalqaro masalada, xalqaro miqyosda buni hal qilmasa, boshqa yo'li yo'q buni. Bugun O'zbekiston masalan Afg'onistonga ta'sir qiladigan kuchi yo'q, bunday kuchga ega emas. Umuman O'rta Osiyo respublikalaridan to'g'risini aytishimiz kerak, birortasi Afg'onistonga ta'sir kuchiga ega emas.
Aytsi bo'lyapti, hatto aytsi bo'lyapti. Navbatdagi savolim ana o'sha aytsi to'g'risida, Rafael. Gap suv taqchilligi munosabati bilan Taliban harakati qurayotgan Qo'shtepa kanali masalasiga kelib taqalgan ekan, prezident Mirziyoyev o'z nutqida Afg'oniston masalasiga alohida to'xtalgani haqida aytmoqchiman endi. Mirziyoyev bu mavzuga o'tar ekan bunday dedi:
Xalqaro xavfsizlik Afg'onistondagi jarayonlar bilan bevosita bog'liqdir. Ushbu mamlakatda yangi vaziyat vujudga kelgan bo'lib, u afg'on masalasini hal etishda o'ziga xos yondashuvlarni talab etmoqda. Afg'onistonni o'z muammolari bilan yana yolg'iz qoldirish bu katta xato bo'ladi.
O'zbekiston rahbarining Afg'oniston masalasiga bunday yondashuvini siz qanday sharhlagan bo'lardingiz? O'zbekcha qo'shning tinch, sen tinch degan gapdan chiqib keladigan yondashuvmi bu yoki bunday Afg'oniston parvarlik zamirida boshqa narsa bormi?
Siyosatni zamirida albatta. Qo'shning tinch, bizning tinch siyosat turibdi. Keyingi 5 yilda Mirziyoyevni siyosati, keyingi 5 yilda albatta Afg'onistondagi holatdan holat bilan kuzda yuritiladi. Yoki demoqchimanki, Afg'onistondagi holat keyingi 5 yilda O'zbekistonning tashqi siyosatiga va prezidentning o'sha tashqi siyosat koalitsiyasiga, u yoki bu geopolitik markazga intilishga ta'sir qiladi. Chunki bu kanalni qurilishi, o'sha Qo'shtepa kanali qurilishi O'zbekiston, Tojikiston yoki Turkmanistonda o'sha xavfsizlikligiga, ya'ni ijtimoiy xavfsizligiga, iqtisodiy xavfsizligiga, bu shunday tushunishimiz kerakki, Misrga qanchalik Efiopiya qurayotgan kanali qanchalik xavf tug'dirayotgan bo'lsa, O'zbekiston mamlakatiga, O'zbekistonga, Turkmanistonga ham mana shu kanalda xavfi shunday xavf tug'diradi.
Va shuning uchun ham savol berdim. Jahongir aka bergan savolim shu haqda edi. Nima uchun Qo'shtepa kanalini tilga olmadi, BMT minbaridan turib tilga olmayapti, bee'tibor qoldiryapti deyolmaymiz. Chunki kuni kecha Dushanbeda shu Orol bo'yicha bo'lib o'tkazilgan xalqaro tadbirda prezident Mirziyoyev Qo'shtepa kanali bo'yicha Afg'oniston bilan so'zlashuvlar o'tkazish zarurati to'g'risida gapirgan. Bundan oldin deyarli bir yil oldin o'tgan yilni dekabrda 20-dekabrda qilgan xalqqa murojaatida ham Qo'shtepa kanalini masalasini tilga olgan edi, lekin kecha juda o'rni edi, negadir tilga olmadi.
BMTda mamlakat ichida ham o'rni mamlakatda ichida ham masalan suv xo'jaligi vaziri va boshqa rasmiylarda gaplariga e'tibor bersangiz, ular bu temani bu mavzuni umuman ko'tarishga, hozircha buni tinch yopiq ishchilar diplomatiya orqali hal qilishga intilganini aytishmoqda. Masalan, Kunuz bir yaqindagina bir reportaj tayyorlagandi shu masalada. U o'zginagina turib darrov udalik qilingandi. Ya'ni hozir O'zbekistonda O'zbekiston rasmiylari tomonidan bu masalani umuman muhokamalar ochiq qandaydir bir mediada muhokama qilishni o'rniga o'sha tinch diplomatiya orqali ko'zda tutilyapti. Ya'ni hozircha shu diplomatiyaga qaratilgan. Buni na xalqaro hamjamiyat orasida yoki na O'zbekiston medialar orasida buni qanday diskussiyaga olib chiqishga hali tayyor emas.
Tushunarli. Jahongir aka, prezidentning nutqini muhokamasini shu yerda hozir to'xtatmoqchiman. Shu nutq yuzasidan aytadigan, qo'shadigan gapingiz bo'lsa ayting, keyin boshqa mavzuga o'tamiz.
Menimcha bu Afg'oniston masalasida qo'rquv bor, cho'chish bor. Masalan, Talibonning bir oddiy vaziri yoki vazirning o'rinbosari O'zbekistonga, O'rta Osiyo mamlakatlariga maydon o'qishi mumkin. Chiqib turib keskin bayonotlar berishi mumkin. Ammo lekin bizning prezident hatto bor haqiqatni aytolmaydi. Mana shu Qo'shtepa masalasini dunyoning kundaligiga agar qo'yadigan bo'lsa, erta Taliban menga nima deydi degan bir qo'rquv, bir cho'chish bor. Meni xulosam mana shu.
Bu Ozod Nazar, yozuvchi Jahongir Muhammad hamda Washingtondan siyosatshunos Rafael Sattorov bilan suhbatlashyapman. Jahongir aka hozir Nyu-Yorkda mashinasi dam yurib, dam harakatlanib turibdi. Qayerdan qayerga ketyapsiz?
Endi hozir biz Nyu-Yorkdan Nyu-Yorkka ketyapmiz. Bu nimadan? Brooklyndan Manhattanga. Ammo lekin juda mashinalar ko'p, dunyoning prezidentlari shu yerda bo'lgani uchun hamma ko'chalar bekitilgan.
Prezident trassasi.
Ha, aylanib, shuning uchun kichkina ko'chalardan harakat qilyapmiz, namoyish o'tkazadigan joyimizga yetib olish uchun.
Brooklyndan Manhattan yo'lida Manhattanga ketarkan Ozod Nazar savollariga javob beryapti. Nyu-Yorkdan Jahongir Muhammad. Demak, 19-sentyabrda AQSh prezidenti Jo Bayden C5+1 formatida Markaziy Osiyodagi 5 davlat rahbarlari bilan uchrashdi. Uchrashuvda O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Qozog'iston prezidentlari ishtirok etdi. Rafael, bilasiz, C5+1 formatidagi birinchi uchrashuv O'zbekistonda, Samarqandda bo'lib o'tgan. O'shandan beri bunday uchrashuvlar Markaziy Osiyo davlatlari hamda AQSh tashqi ishlar vazirlari darajasida o'tkazilardi. Nega bu gal mazkur uchrashuv prezidentlar darajasiga ko'tarildi?
Birinchidan o'zgina evolyutsiyasiga to'xtataylik. Bu C5+ fondi nima uchun paydo bo'lgan? U paytda ham Ukraina masalasi deb bu C5+ fond formati paydo bo'lgandi. Chunki 2014 yilgacha Amerika Qo'shma Shtatlari postsovet diplomatiyasida Rossiya bilan konsultativ faoliyat yuritgandan keyingina o'zini proyektlarini ilgari surgan. Ukraina masalasida bo'ladimi, Markaziy Osiyo mamlakatlarida bo'ladimi? Masalan, O'zbekiston yo Qirg'izistondagi o'sha harbiy bazalarni ochilishi masalasi birinchi galda Putin va Bush o'rtasida muhokama qilingandan keyingina, Putinning roziligidan keyingina bizda qurilish boshlangan, bizda ochilish boshlangan Markaziy Osiyo mamlakatlarida. Rossiya tarafi Ukrainaga qarshi agressiyani boshlagandan keyin, Qrimda anneksiyasidan keyin, Donbassdagi o'sha gibrid urushidan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari endi Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan alohida bir formatda, Moskvasiz bo'ladigan bir formatda faoliyatni kuzatib kelgandi. Bu galgi masalan, evolyutsiyasi Trump paytida bu format saqlanib qolishi mumkin edi. Chunki Trump uchun markaziy Osiyo mamlakatlari qandaydir dovlat davlat edi, uning uchun umuman tushunarsiz davlatlar edi, lekin o'sha Pompeo paytidagi boshqa Amerika davlat Putin paytida bu formatga dinamika kiritilgan. Bugungi kundagi bu nima uchun prezidentlar darajasiga ko'tarilganligi albatta hozir yana Ukraina masalasi bu yerda turibdi, yana o'sha Ukrainaga qaytib boramiz. Ukraina masalasida bu markaziy Osiyo mamlakatlari Rossiya uchun sanksiyalardan xoli zonaga aylanib qolmasligi. Va ikkinchi masala, markaziy Osiyo mamlakatlari Rossiyaning keyingi bir imperialistik ambitsiyalariga agarda o'sha obyektlariga aylanib qolsa, Amerika tarafi yolg'iz qoldirmasligini ko'zda tutuvchi uchrashuv bo'lyapti. Ya'ni hozir avval 2015 yilda ham Amerika rasmiylari ochiq o'yda aytishgandi, markaziy Osiyo mamlakatlarini bu yo'lda bu tarafdan sug'urib olish uchun emas, ya'ni Xitoydan demokratiyaga qarshi qaratilgan format emas, balki bu proyekt markaziy Osiyo mamlakatlari faqatgina Rossiya va Xitoy qurshovida qolib ketmasligini va o'shalardan saqlab qolish, o'shanday holatdan saqlab qolish.
Shunga kuchi yetadimi? Shunga kuchi, imkoniyati, masofa bor o'rtada, boshqa narsalar bor. Amerika Qo'shma Shtatlarini shunga qudrati yetadimi? Ana o'shanday Ukrainadagi vaziyat yuzaga kelib qolsa, Markaziy Osiyoda ham.
Agar Amerikani iqtisodiy qudratini, harbiy qudratini, xalqaro ta'sirini hisobga oladigan bo'lsak, markaziy Osiyo mamlakatlar yolg'iz qolmasligiga qurbi yetadi. Va qachonki buni markaziy Osiyo mamlakatlari xohlasa, ya'ni tayyor bo'lsa va bu narsa yordam uzundan kelmaydi, Ukrainaga ham bu yordam uzundan kelgani yo'q, avval bilsangiz. Ukraina 2-3 oy o'zi urusha olishini, mustaqilligini saqlab qolishga bo'lgan xohish istagi katta bo'lganligini ko'rgandan keyingina bu yordam kela boshlagan. Va albatta, bu yerda markaziy Osiyo mamlakatlarining rahbarlari ham tushunib turishdi. Bu qandaydir zapasnoy aeroport ekanligi, masalan, Turkiya davlatlar formati kabi bu C5 plus 1 ham qandaydir diplomatik zapasnoy aeroport ekanligini ular ham tushunishadi.
Xo'p.
Va shu narsada bu spasatelnik yaqin, agar bunday ibora bilan aytganda.
Tushunarli. Bu ovoz sifati Rafael bilan muloqotimizda ovoz sifati yaxshi emasligi uchun tomoshabindan uzr so'rayman. Tomoshabinni tili qichib turgan yana bitta savolni Jahongir aka sizga bermoqchiman. Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik qilar ekan, o'sha C5 plus 1 formatida, boshqa formatlarda Vashingtonning manfaati nimada? Nima foyda ko'radi Amerika bunday hamkorlikdan?
Endi bilasizmi, Amerikaning harbiy siyosiy doktrinasida uning birinchi raqibi Xitoy. Mana shu Xitoyni ular o'ziga dushman deb hisoblaydi. Hozir Demokratlar partiyasi ham, Respublikachilar partiyasi ham asosiy liderlari mana shu qarashda. Shunday ekan, Xitoyning bugun Markaziy Osiyoda juda keng qanot yozayotgani bularni bezovta qilyapti. Bu birinchidan. Rossiya endi ikkinchi masala. Ilgari ham masalan Rossiyada baribir Rossiya orqaligina Markaziy Osiyoga munosabat nima qilar edi, ammo lekin u yerda to'ppa to'g'ri bevosita manfaati yo'q. Afg'oniston manfaati uchun O'rta Osiyo bilan nima qiladi? Xitoy manfaati uchun va Rossiyadagi manfaatlari uchun O'rta Osiyo bilan hisob-kitob qilyapti. Lekin hozir bir ikkita richaglari bor qo'lida. O'rta Osiyoda mana shu ikkita Rossiya va Xitoyga qarshi O'rta Osiyoda bir birlikni vujudga keltirish uchun kichkina bir richaglarni ishlatyapti. Masalan, O'zbekistonga qolganda Jahon savdo tashkilotiga a'zo qilamiz, boshqa degan narsalar va kecha menga ma'lum bo'lishicha suhbat davomida Biden ularning oldiga, O'rta Osiyo liderlarining oldiga bir qancha hujjatlarni qo'ygan. Bu hujjatlar hammasi shu mamlakatlar katta sanksiyalarga uchrashi mumkin bo'lgan hujjatlar. biz sizlarni tushunamiz. Sizlar Rossiya bilan ilgaridan mana shunday yaqinsizlar, ammo lekin qaranglar, kelgusida bu masalalar sizlarga og'ir bo'lib tushadi degan narsani aytib, juda yaxshi muomala qilib, hattoki mana men sizlarga boraman. O'sha sizlarda yo Qozog'iston yo O'zbekistonda birgalikda yana bu masalalarni muhokama qilamiz deb, xullas Xitoydan va Rossiyadan ozgina bo'lsa ham uzoq saqlashga harakat qilyapti. Shuning uchun ham bugun O'zbekistonda inson huquqlari masalalaridagi buzilishlarga yoki boshqa shunday qonunsizliklarga biroz bo'lsa ham indamayotganini asosiy sababi shu ekanligini ham aytgan.
Shunga
qaramasdan mana biz o'sha bayonotlar kiritdik. Mana shunday bir qonunsizliklar bo'layapti degan bayonotlarni Baydenga ham kiritdik. Birlashgan Millatlar Tashkilotining rahbarlariga ham kiritdik va bugun kelib mana o'zimizda ham ko'rsatib o'sha u yerda yana bir namoyish ham qilamiz.
Xo'p, namoyishlarga yana bir 2-3 daqiqadan keyin o'tamiz namoyishlar masalasiga. Oq uy ma'muriyatining C5+1 formatidagi uchrashuv to'g'risidagi bayonotida aytilishicha, uchrashuvda xavfsizlik, savdo va investitsiyalar, mintaqaviy o'zaro hamkorlik, suverenitet va hududiy yaxlitlikni hurmat qilish zarurati hamda boshqaruvni yaxshilash va qonun ustuvorligini ta'minlash uchun amalga oshirilayotgan islohotlar masalalari muhokama qilingan. Bu rasmiy bayonot. Jahongir aka, Rafael, Markaziy Osiyo xavfsizlik muammolari, iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi va qurg'oqchilikka duch kelyapti Markaziy Osiyo. Bu haqda Prezident Mirziyoyev ham kechagi nutqida aytganini boyaroq gapirdik. Amerika Qo'shma Shtatlari bu masalalarda mintaqaga qanday yordam berishi mumkin, Rafael?
Birinchi galda texnologiyalar bilan, bilimlari bilan va standartlari bilan, o'zini o'sha mexanizmlari bilan, boz ustiga o'sha o'zini ittifoqchilaridagi bor bo'lgan texnologiyalarni eksport kontroli ham ko'pchilik jihatdan Amerika kompaniyalariga va ularga tegishli, ya'ni ular eksport qilishdan oldin u yoki bu texnologiyalarni albatta Amerika tarafini bo'lsinligini ta'minlash kerak. Mana shunday jihatidan albatta investitsiyalar, moliyaviy grantlar va boshqa jihatlardan, moliyaviy grantlar, bilimlar, standartlar va amaliy yordamlar bilan, bilimlari bilan O'zbekistonda o'sha mutaxassislarini qayta tayyorlashi bilan yordam berish imkoniyati bor. Bu ustiga bu nafaqat Amerikada, balki masalan Amerikani agentliklari, mustaqil agentliklari, Amerikaning o'sha norasmiy tashkilotlari, nodavlat norasmiy tashkilotlari, Amerikaning xalqaro tashkilotlari ham yordam qilishi mumkin, yoki chasing investitsiyalar, xususiy investitsiyalar hisobiga ham bu narsa ta'minlanishi mumkin va nimaydir shlyuz ochilishi mumkin.
Tushunarli. Yana bir mavzu qoldi sizlar bilan muhokama qilmoqchi bo'lganim mavzu, balki qilinishi kerak bo'lgan mavzudir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yillik yig'ilishi hamda norozilik namoyishlari mavzui. BMT bosh qarorgohi binosi oldi bu mamlakatda yashaydigan turli diasporalar norozilik aksiyalari o'tkazadigan joyga aylanib qolgan. Bunday aksiyalar ayniqsa shu kunlarda o'tayotgan Bosh Assambleya haftaligi kunlari avjiga chiqadi. Kuni kecha bu yerda mamlakat ichidagi muammolar yechimi talabi bilan chiqqan amerikaliklarning o'zlari norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Ulardan tashqari AQShda yashaydigan Ukrain, Arman, Eron diasporalari norozilik chiqishlari bo'lib o'tdi. Mana bu suratlarda AQShda yashaydigan qirg'izistonliklar o'tkazgan norozilik aksiyalari aks etgan. Qirg'izistonlik faollar Nyu-Yorkda o'tkazgan norozilik namoyishida Kampirobod suv ombori masalasi bo'yicha qo'lga olinganlarni ozod qilishni talab qildi. Jahongir aka, tarkibida siz ham bo'lgan o'zbekistonliklar ham Nyu-Yorkda aksiya o'tkazishni rejalashtirgansiz. Shu bundan xabarim bor va boyagi boyaroq tushundimki, o'sha Bruklindan Manhattanga ana o'sha norozilik aksiyasini o'tkazish uchun ketyapsizlar. Qo'yadigan talablaringiz AQSh rahbariyatigami, AQSh fuqarosi sifatida yoki asli taji o'zbekistonlik sifatida o'zbekiston rahbariyatigami? Qanday talablar bilan ketyapsizlar?
Boya siz aytgan namoyishlarda yana bittasi qolib ketdi, qo'shimcha qilmoqchiman. Kecha qozog'istonliklar ham chiqib namoyish qilishdi, ular ham. Ular ham qamoqda turganlarni ozod qilishdi, talab etishdi. Endi biz ham aslida boshlaganimiz birinchi shiorimiz Abduqodir Mo'minovni ozod qilish bilan boshlangan edi, lekin keyinchalik biz boshqa masalalarni ham kiritdik. Jumladan birinchi kechirasiz, bizni e'tirozimiz birinchisi Birlashgan Millatlar Tashkiloti va AQSh rahbariyatiga. Ya'ni bular o'sha O'zbekistonda bo'layotgan haqiqiy ahvoldan ko'z yumishmoqda. Buni yuqoridagi gaplarimizda ham qisman aytib o'tdik. Birlashgan Millatlar Tashkilotini masalan inson huquqlari bo'yicha vakillari bor keldi, O'zbekistonga faqat osh yeb qaytib keldi. Hech qanaqangi bir natija yo'q. Bayden ma'muriyatida ham shunday, bular ham endi Rossiya bilan yaqin bo'lib qolmasin deb inson huquqlari masalasidan ko'z yummoqda. Vaholanki bu narsa Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari deklaratsiyasiga xiyonat bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biz o'sha Mirziyoyevning haqiqiy kimligini ko'rsatib bermoqchimiz. Ya'ni Mirziyoyev ko'rinishda, so'zda boshqa odam, amalda mutlaq boshqa odam. Chiqib aytadiki, men deydi, blogerlarni orqasida turibman, ularni men himoya qilaman deydi. Ertaga qarasangiz, blogerlar qamalib ketadi, blogerlar sudga tortiladi. Men deydi, tadbirkorlarning orqasida turibman, tadbirkorlar bilan birgaman, ularni hech kim tekshirmaydi deydi. Ertasiga qarasangiz, tadbirkorlar baloga qoladi, hammasini tekshir, qama. Men deydi, demokratiya tarafdoriman, O'zbekiston bu dunyoviy demokratik davlat deydi. Ertaga qarasangiz, boyagi ama demokratiya tarafdorlarga yo'l berilmaydi.
Jahongir aka, bir daqiqa vaqtim qoldi. Oxirgi savolni Rafaelga bermoqchiman. Tushundim, o'sha sizlar o'tkazadigan norozilik aksiyasida qanday talablar qo'yilishini yana bittalik qisqa ayting.
Bittasi masalan Mirziyoyev aytadiki, men deydi, mana shu yerda ham aytdi, islom tarafdoriman, falon deydi, amalda teskarisi ham.
Tushundim, bir daqiqa vaqt qoldi, 45 sekundga javobingizni joylashingizni so'rayman, Rafael. O'zbekning zehniyatida norozilik aksiyasiga chiqish bir ekstremizm bilan tenglashib qoladi-da, ba'zi o'zbeklarning zehniyatida shu narsa bor. Norozilik aksiyalari, norozilik namoyishlariga chiqish nima u? Inson huquqlari darajasidagi narsami yoki chindan ham ekstremizmmi?
Bu birinchi galda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida zikr etilgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining konstitutsion huquqidir. Qayerda bo'lmasa tinch namoyish o'tkazishga. Bu nafaqat inson huquqlari, va birinchi galda mamlakat ichidagi ularning huquqlari. Ekstremizmga uni tenglashtirganda bu o'sha Rossiyani 2005 yildagi propagandasi hisobiga yashatganlar.
Rahmat. Tushunarli bo'ldi. Bu ozod nazar edi. Jahongir Muhammad va Rafael Sattorovlar bilan suhbatlashdim. Ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hello, Mr. President. Prezident Zelenskiyning aytishicha, Rossiya Qozog'iston va Boltiq bo'yi davlatlariga ham tahdid solmoqda. Prezident Biden Rossiya tajovuzi qarshisida bironta davlat o'z mustaqilligini yo'qotmaslikdan amin bo'lmasligini aytdi. Tog'li Qorabog' armanilari Ozarbayjon shartlarida o't ochishni to'xtatishga rozi bo'ldi. Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Avvaliga Tog'li Qorabog' mojarosiga oid so'nggi vaziyat. Ozarbayjon hududidagi tan olinmagan bo'lguncha Tog'li Qorabog' Respublikasi vakillari 20-sentyabr kuni soat 13:00 dan o't ochishni to'xtatish to'g'risida Ozarbayjon tarafi bilan kelishilganini ma'lum qildi. Xabarni Ozarbayjon mudofaa vazirligi tasdiqladi.
Lokal xarakterli antiterror tadbirlarini dayandirilmasi borasida
Mahalliy aksil terror tadbirlarini to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishildi. Ozarbayjon Respublikasining Qorabog' viloyatida joylashgan Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari, noqonuniy arman qurolli tuzilmalari qurollarini tashlab, jangovar pozitsiyalari va harbiy postlarini tark etib, to'liq qurolsizlantirildi. 2-band. Parallel ravishda harbiy va og'ir texnika yetkazib berildi. 3-band. Sanab o'tilgan jarayonlar Rossiya tinchlikparvar kontingenti bilan kelishilgan holda o'tkazilishi ta'minlandi.
Sursat va og'ir texnika tahvil verilir.
Ozarbayjonning tan olinmagan bo'lguncha Tog'li Qorabog' Respublikasi rasmiylari bir kun avval bu hududdagi arman qo'shinlari pozitsiyalariga hujumni qayta boshlagan. Bokuning barcha shartlarini amalda qabul qildi. Xususan xabarda Tog'li Qorabog'dagi qurolli arman tuzilmalari tarqatib yuborilishi. 21 sentyabr kuni Ozarbayjonning Yevlax shahrida Qorabog' arman jamoatchiligi integratsiya qilish bo'yicha Ozarbayjon hukumati bilan muzokaralar boshlanishi aytiladi. Aftidan bu yaqin kelajakda Tog'li Qorabog'ning butun hududi Boku nazoratiga o'tishini anglatadi. Boku maxsus amaliyotni boshlashdan avval Yerevan va armanlar nazoratidagi Tog'li Qorabog'ni teraktlar uyushtirishda aybladi. Ozarbayjon tomoniga ko'ra 19 sentyabr kuni ikki avtomobil minalarda portlagan. 6 kishi, jumladan Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligining 4 nafar xodimi halok bo'lgan. 19 sentyabr kuni bir kun davomida Ozarbayjon harbiylari Armaniston qurolli kuchlarining 60dan ortiq jangovar pozitsiyalarini nazoratga olishga muvaffaq bo'ldi va mahalliy aksil terror choralarini muvaffaqiyatli davom ettirmoqda deb xabar berdi Ozarbayjon Mudofaa vazirligi. Tan olinmagan bo'lguncha Tog'li Qorabog'ning inson huquqlari bo'yicha vakili Gigam Stepanyanga ko'ra, Ozarbayjon harbiy amaliyotni boshlagandan beri 32 kishi halok bo'lgan, 200dan ortiq kishi jarohatlangan. Halok bo'lganlar orasida 7 nafar tinch aholi, jumladan 2 nafar bola ham bor. Tan olinmagan respublika aholisi elektr aloqa va oziq-ovqatsiz yerto'lalarda yashirilmoqda, dedi ombudsman. AQSh, Rossiya va Yevropa ittifoqi mojaro tomonlarini harbiy harakatlarni to'xtatishga chaqirgan. 20-sentyabr kuni O'zbekiston Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev O'zbekistonning bu masalaga doir rasmiy munosabatini bildirdi. Ozarbayjonning Report axborot agentligiga bergan intervyusida u Ozarbayjonning hududiy yaxlitligini tiklashdagi yutuqlarini olqishladi. Biz Ozarbayjonning barcha jabhalardagi, ayniqsa hududiy yaxlitlik va adolatni tiklash yo'nalishidagi yutuqlardan mamnunmiz, dedi Safoyev. 19-sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasida qilgan chiqishida prezident Bayden Qo'shma Shtatlarning kelajagi dunyodagi boshqa mamlakatlarning kelajagi bilan chambarchas bog'liq. Biror mamlakat bugungi kun xatarlarni yakka o'zi yenga olmaydi, dedi. BMT 2. jahon urushidan keyin qurilganiga e'tibor qaratib, AQSh bundan buyon ham bu tashkilot faoliyatini dastaklashni urg'ulagan. Ayni paytda Baydenga ko'ra BMT faoliyatini dastaklash va tinchlik osoyishtalikni saqlab qolish uchun yangilanish zarur. Tashkilot faoliyatiga avval jalb qilinmagan mintaqalarni jalb qilish shular jumlasidandir. 21. asr yo'lni davom ettirish uchun samara talab qiladi. Barchasi BMTdan, shu zaldan boshlanadi, deya urg'ulagan AQSh prezidenti. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi mavzusiga to'xtalar ekan, Qo'shma Shtatlar lideri o'z mamlakat xuddi boshqa mamlakatlar kabi jangovar harakatlar to'xtashini xohlayotganini bildirdi.
Power to end this war immediately. And it's Russia alone that stands in the way of peace.
Bu urush to'xtashini ukrainachalik hech kim xohlayotgani yo'q. Biz bu inqirozni diplomatik yo'llar bilan hal etilishiga doxil masalada Ukrainani eng faol ravishda qo'llayapmiz. Agar biz agressor foydasiga BMTning asosiy tamoyillaridan voz kechsak, bu assambleyaning har bir a'zosi o'zini himoyalangan his etadimi? Agar Ukraina mag'lub bo'lsa, sizlardan har biringizning mustaqilligingiz ta'minlanganicha qoladimi?
AQSh prezidenti xalqaro hamjamiyatni Ukrainani kelajakdagi tajovuzlardan himoya qilish uchun uni qo'llab-quvvatlashda davom etishga chaqirdi.
Bu urush uchun faqat Rossiya javobgar. Faqatgina Rossiya bu urushni darhol tugatishga qodir. Tinchlik yo'lida faqat Rossiya turibdi. Agar Rossiya g'alaba qozonsa, hech kim xavfsiz bo'lmaydi.
Ukrainaga yordamni qisqartirish tarafdori bo'lgan respublikachilar esa Baydenning bu harakatini tanqid qilmoqda. Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasi o'tar ekan NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Ukrainada havo hujumida mudofaa tizimiga shoshilinch ehtiyoj borligi, yetkazib berilgan qurol-yarog'ni saqlashga e'tibor qaratish zarurligini ta'kidladi.
The message to allies is that we need to support you.
Ukrainaga turli xil yordam kerak. Havo mudofaasiga shoshilinch ehtiyoj bor. O'q dori, texnik xizmat ko'rsatish, ehtiyot qismlar ham kerak. Biz Ukrainada havo hujumidan mudofaa tizimi har kuni insonlar hayotini saqlab qolayotganini ko'rib turibmiz va bu mudofaa tizimlarini o'zini ham asrab turishimiz kerak.
Stoltenbergning aytishicha, Rossiyaning G'arb bilan integratsiyalashishni maqsad qilgan Ukrainaga qarshi boshlagan bosqinchilik urushi Ukrainaning qarshi hujumdagi muvaffaqiyatiga qaramay davom etmoqda. Ukraina prezidenti Zelenskiy Nyu-Yorkdagi BMT bosh assambleyasidagi nutqida Rossiyaning yadro quroliga ega bo'lishiga haqqi yo'qligini aytdi. Ukraina prezidenti Wagner yollanma harbiy guruhi rahbari Prigozhinning taqdirini ham eslatdi.
Yovuzlikka ishonib bo'lmaydi. Prigozhindan so'rang-chi, Putinning va'dalariga ishonish mumkinmi?
Zelenskiy oziq-ovqat xavfsizligi mavzusiga ham to'xtalib o'tib, uning so'zlariga ko'ra, Moskva oziq-ovqat inqirozidan boshqa davlatlarni bosib olingan Ukraina hududlarini Rossiyaning bir qismi sifatida tan olishga majburlash uchun qurol sifatida foydalanmoqda. Zelenskiyga ko'ra, Putin Rossiyasi ayni paytda Qozog'iston va Boltiq bo'yi davlatlariga ham tahdid solmoqda. Zelenskiy dondan triller yasayotgan ayrim Yevropa davlatlarini ham tanqid qildi.
The main thing
Ular o'z rollarini o'ynagandek tuyulishi mumkin, lekin aslida ular Moskva aktyori uchun sahna yaratishga yordam berishmoqda. Iltimos, meni eshiting. Birdamligimiz hamma narsani ochiq hal qilsin. Rossiya dunyoni so'nggi urushga undayotgan bir paytda, Ukraina Rossiya agressiyasidan keyin dunyoda hech biron bir davlatga hujum qilishga jur'at eta olmasligi uchun hamma narsani qilmoqda. Har 10 yilda Rossiya yangi urush boshlaydi. Moldova va Gruziya hududining bir qismi ishg'ol ostida qolmoqda. Rossiya Suriyani xarobaga aylantirdi. Rossiya deyarli Belarusni yutib yubordi va Qozog'iston va Boltiq bo'yi mamlakatlariga tahdid solmoqda.
Rossiya mudofaa vazirligi Donetsk va Zaporojye yo'nalishlarida Ukraina hujumlarini qaytargani hamda Donetsk, Kupyansk va Xersonda Ukraina kuchlariga qarshi hujum uyushtirganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukraina armiyasiga tegishli Su-25 qiruvchi uchog'i va 38 dronni urib tushirib, 16 raketani tutib olganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida frontda 30 ortiq janglar o'tkazganini bildirdi. Ukraina qurolli kuchlari Melitopol va Baxmutga hujum qilib, 19 rus artilleriyasini yo'q qilgan. Ukraina harbiy havo kuchlari seshanba kuni erta tongda Rossiya kuchlari tomonidan uchirilgan Iskander M ballistik raketasi va 27 dronni urib tushirganini da'vo qildi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniyatiga ega emas. 20 sentyabr kuni tongda Sochining Adler tumanidagi aeroportdan uncha uzoq bo'lmagan joyda dizel yoqilg'isi solingan sisterna portladi. Любимый Сочи Telegram kanalida cho'zinchoq jismning yoqilg'i sisternaga urilayotgani aks etgan video chop etildi. Yong'in maydoni deyarli 100 kvadrat metrga yetdi. Hozirda yong'in o'chirilgan, qurbonlar yo'q. Aeroport normal rejimda ishlamoqda deb xabar berdi Sochi meri Aleksey Kapaygorodskiy. RBK nashri hisob-kitoblariga ko'ra, Ukraina bilan urushning 1.5 yili davomida Rossiya hukumati Rossiya hududlariga dron hujumlari haqida 500 martadan ko'proq marotaba xabar bergan. Kiyev Rossiya tomonining ushbu xabarlarga qarshi hujumlar haqidagi ayblovlariga izoh bermayapti. 20 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari kamikadze dronlari bilan Ukraina hududiga hujum qildi. Dronlardan biri Poltava viloyatidagi Kriminchuk neftni qayta ishlash zavodiga urilgan. Neftni qayta ishlash zavodida yong'in sodir bo'lib, ishlab chiqarish vaqtincha to'xtatilgan. Mahalliy ma'muriyat rahbari Dmitro Luninning so'zlariga ko'ra, Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari yaxshi ishlagan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ertalabki hisobotida so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari tomonidan uchirilgan 24 ta drondan 17 tasi urib tushirilganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'lumotiga to'liq miqyosli bosqin boshlangandan beri Rossiya Ukrainaga 6,5 mingdan ortiq raketa va 3,5 ming kamikadze dronni uchirgan. Uning so'zlariga ko'ra, zarbalarning asosiy qismi tinch aholi yashaydigan hududlarga to'g'ri kelgan. 19 sentyabr kuni AQSh mudofa vaziri Lloyd Austin Germaniyadagi Ukraina mudofa bo'yicha aloqa guruhi a'zolarini Kiyevga havo hujumidan mudofa tizimlarini yetkazib berishni davom ettirishga chaqirib, havo hujumidan mudofa ko'plab hayotlarni saqlab qolishini aytdi. Austin Germaniyaning g'arbiy qismida Amerikaning Ramstein aviabazasida aloqa guruhining navbatdagi yig'ilishini o'tkazdi. Austin Ukrainaning yangi mudofa vaziri Rustem Umerov bilan bir qatorda adashmang. Biz uzoq muddatki davomida Ukraina xalqini qo'llab-quvvatlaymiz dedi. Ramstein yig'ilishida so'zga chiqqan Ukrainaning yangi tayinlangan mudofa vaziri Rustem Umerov Ukraina qishga faol tayyorgarlik ko'rayotganini aytib, Kiyevning shoshilinch mudofaa ehtiyojlari yil oxirigacha qondirilishi kerakligini ta'kidladi.
Bir qator foydali uchrashuvlar o'tkazdik. Turli mamlakatlardagi hamkorlarimiz tomonidan tanklar, raketalar, o'q-dori, minalardan tozalash uskunalari yetkazish bo'yicha va'dalar oldik. Biz qiruvchi samolyotlar olish, harbiylarni o'qitish, F-16 samolyotlari bo'yicha ham ishlayapmiz. Hamkasblarimizga jang maydonidagi so'nggi vaziyat haqida ma'lumot berdim va yil oxirigacha shoshilinch ehtiyojlarimizni ta'minlash zarurligini aytib o'tdim. Chunki biz qishga faol tayyorgarlik ko'ryapmiz.
Germaniyadagi Ramstein harbiy havo bazasida bo'lib o'tgan yig'ilishda Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi 50 ga yaqin davlat ishtirok etdi. Daniya Ukrainaga yana 45 ta tank beradi deb xabar berdi Ritzau axborot agentligi. 19 sentyabr seshanba kuni mamlakat mudofa vaziri Troels Lund Poulsenga tayanib. Xayriyaga Germaniyada ishlab chiqarilgan 30 ta Leopard 1 tanki va 15 ta T-72 tanki kiradi. Sovet davrida T-72 tanklari Ukraina askarlari uchun qo'shimcha tayyorgarlikni talab qilmaydi. Ular darhol Ukraina armiyasi xizmatlariga kiritilishi mumkin. NATOning Leopardlari Ukraina tankchilaridan maxsus tayyorgarlikni talab qiladi. Rossiya propaganda ommaviy axborot vositalari Voronej viloyatida Su-34 qiruvchisi halokatga uchragani haqida xabar bermoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ikki uchuvchi katapulta qilib jon saqlab qolgan. Halokat mashg'ulot parvozi vaqtida sodir bo'lgan. Ayrim Telegram kanallarda hodisa joyida videolar paydo bo'ldi. Hozirda Su-34 ning narxi taxminan 36 million AQSh dollarini tashkil etadi. Eksport qiymati esa 50 million dollar. Rossiya aerokosmik kuchlari 104 ta Su-34 bilan qurollangani ma'lum. Xalqaro jinoyat sudi 19 sentyabr kuni dunyodagi eng nufuzli xalqaro institutlardan biriga tegishli hakerlik hodisasini fosh qildi. Xalqaro sud o'tgan hafta oxirida o'z kompyuter tarmog'ida noodatiy faollikni aniqlanganini bildirdi. Gollandiyadagi NOS nashri manbasining aytishicha, hujum natijasida juda ko'p maxfiy hujjatlar o'g'irlangan. Xalqaro sud bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Xalqaro jinoyat sudi 2002 yilda harbiy jinoyatlar va insoniyatga qarshi jinoyatlar bo'yicha ishlarni ko'rib chiqish uchun tashkil etilgan Haagadagi doimiy harbiy jinoyatlar tribunalidir. Ayni paytda sud prokurorlari Ukraina, Uganda, Venezuela, Afg'oniston, Filippin va boshqa davlatlardagi vaziyat bo'yicha 17 ta tergov ishlarini olib bormoqda. Mart oyida sud Rossiya prezidenti Vladimir Putinni bolalarni Ukrainadan noqonuniy ravishda deportatsiya qilishda gumon qilib, hibsga olish orderini bergan. 18-27 sentyabr kunlari Haagadagi xalqaro sudda keng ko'lamli bosqin munosabati bilan Ukrainaning Rossiyaga qarshi da'vosi bo'yicha dastlabki mahkama bo'lib o'tmoqda. Havo hujumi paytida tanasining 80% kuygan 8 yoshli ukrainalik bola Germaniyada 30 dan ortiq operatsiyadan so'ng uyiga qaytdi. 2022 yilning iyul oyida Ukrainaning markaziy qismidagi Vinnitsa shahriga Rossiya raketa zarbasi natijasida Roman Aleksiyev yaralangan va uning onasi halok bo'lgan.
portladi. Men devorga borib urildim. O'rnimdan turib qarasam, hammasi yonyapti. Hamma yoq qop-qora va men yorug'lik tomon yurdim. Chiqish tomon yurdim. Chap qo'limni va o'ng oyog'imni sezmayotganimni angladim.
Bolaning otasi Yaroslav o'sha payt Lvovda bo'lgan. Bolaning tirik qolishiga otaga hech bir shifokor kafolat bermagan. Roman 99 kun jonlantirish bo'limida yotgan.
Germaniyada bo'lgan 1 yil davomida biz 31 marta jarrohlik amaliyotini boshimizdan o'tkazdik. Ulardan 27tasi terini ko'chirib o'rnatish bilan bog'liq.
Hozir yana hayotga qaytayotgan Roman akkordion chalishni o'rganmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.